mormor har jeg aldri møtt, og det jo liksom kanskje det som gjør at jeg begynte å snuse på dette materialet I det hele tatt, fordi at jeg skriver jo liksom om det jeg blir nysgjerrig på, da. Det liksom helt avgjørende for meg at jeg vil alltid finne ut av noe når jeg skriver.
Til våren av Anna Bakkevik en varm, sår og skarp roman om hverdagen på 1950- og 60-tallet I skyggen av 2. verdenskrigs omkostninger. Boka skildrer 3 generasjoner kvinneliv fra krigens slutt I 1945 til ungdomsopprøret 23 år senere I 1968. Hør Anna Bakkevik I samtale med tidligere kapittelsjef Siri Oddfjell Risdal. Og dette et opptak fra Sølberget I februar 2024.
Men jeg tenkte det var fint med en liten kort presentasjon av deg først, for du jo ikke bare forfatter. Du også skuespiller, og du, jeg husker I hvert fall som var barn og ungdom på 80-tallet, at du debuterte ganske tidlig I rollen som Wenche I ungdomsserien Borgen skole, som gikk på NRK på slutten av 80-tallet. Jeg vet ikke om noen husker henne. Det da Paul og Petter som flankerer Wenche.
Ja da.
Det kanskje, jeg vet ikke om du har et anstrengt forhold til Wenche, eller om det koselig gjensyn, men jeg tenkte lurer på om du kunne si noe om det var tilfeldig at du fikk denne rollen som barn, og, eller om det å bli skuespiller, ja, for etterpå så utdanner du deg jo på teaterskolen, og ja, ja. Det å bli skuespiller var noe du alltid hadde drømt om.
Det var det.
Ja.
Og derfor det egentlig veldig rart at jeg nesten ikke driver med det lenger, og har det veldig bra med det, men da jeg var 11 så spilte jeg Gunnar på Mo I en Prøysen-kabaret I 4. klasse, og da fikk jeg så mye latter, rett og slett, da jeg kom ut som Gunnar på Mo, og jeg vet ikke liksom om det hadde med hvordan at jeg var liksom en litt sånn stuttjukk 4. klassing med liksom hatt og bart, eller om det var om det var mitt talent som lyste, men det var I hvert fall den begeistringen, det å liksom være på scenen da, da fant jeg ut at det var det jeg ville. Så det var veldig sånn målrettet det der, og det var jeg som fant annonsen I Aftenposten, som averterte etter barn fra Oslo-området som skulle på audition til den serien. Så det var, jeg klarte det helt på egen hånd.
Det var ja, kult å høre. Jeg var blodfan av Wenche da. Men jeg forstod at det var ikke hun som fikk mest...
Nei, du er ikke... Jeg vet ikke om du var helt alene, for jeg har møtt noen opp igjennom som likte Wenche, men hun var nok den minst populære karakteren I den serien, for hun var så prektig. Og jeg identifiserte meg veldig sterkt med henne. Det var den rollen jeg ønsket meg. De plukket ut alle som skulle være med I serien først som en sånn klasse, da. Og så var vi på dramakurs og lærte å spille og sånn, og så skulle vi få rollen etter hvert, og jeg drømte om Wenche og skrev, jeg synes hun var helt fantastisk, jeg identifiserte meg veldig sterkt med henne, og skrev brev til regissøren og ba tynt om å få lov å spille Wenche, og var så lykkelig da jeg fikk rollen. Og da serien kom på TV, og det var litt voldsomt, det må jeg si, det var kanskje den vanskelige biten av det, fordi det var én kanal den gangen, og vi ble så veldig kjent. Vi slapp riktig nok sånn internethets og sånn, men vi var liksom sånn, det var så massivt fra den ene dagen til den neste da, alle visste hvem vi var. Ja. Og den gangen så responderte man jo per brev, og da kom det sånne sekker med postsekker til NRK, med brev fra hele landet til da de 6 hovedrollene. Og da husker jeg at vi var der en gang, og så kom det inn, og var vi alle 6 da, og så kom det liksom, det var en sekk til Petter, og så var det en til Paul, Og så satt jeg der og lyste og tindret og ventet, og så kom det ingenting, og så ble jeg sittende litt sånn, og så kom hun ut, ja, og så var det 3 til deg.
Nå kjenner jeg angre på at jeg ikke skrev.
Ja, så jeg fikk 3 brev fikk jeg, og det ene var fra en som het Arnsten I Lofoten, og han hadde sendt til alle I hele klassen I hoppet på et svar. Så sånn var det, men altså, jeg har møtt folk senere som syntes at det var ordentlig.
Ja. For det Wenche gjør jo å ta en forlaget for alle oss flinke piker da. Ja. Og hun gjorde det liksom litt kult å være tillitsvalgt, og tok liksom, klarte ikke helt å forholde seg til det jenteintrigespillet. Ja, og det var litt av grunnen til at jeg også tok det med nå, for det kommer tilbake til her. For så debuterer du som forfatter 20 år siden, 2003, med denne romanen som heter «Det aller fineste». Og I likhet med Borgen skole så handler også den om å være tenåring på slutten av 80-tallet.
Ja.
Og så lurer jeg på, hvor tid skjønte du at du også hadde lyst til å bli forfatter? Altså, når skjønte du at du ville bruke tid på å skrive? Og hvordan ble denne boka til?
Du, det svarer jeg gjerne på. Det var liksom ikke noe jeg helt skjønte, fordi at det som skjedde var at jeg etter teaterskolen, så dro jeg til Trondheim, fikk jobb på Trøndelag Teater, og var trodde jo på en måte at jeg skulle endre norsk teater. Det tror alle som går ut av teaterskolen. Det skjedde jo ikke helt da. Og det som skjedde var at jeg hadde fått en ettårskontrakt, og så var det 4 produksjoner jeg skulle være med på, og så var det 2 av de som ble avlyst. Så jeg ble gående ganske sånn, og kjede meg litt rett og slett, for jeg var ganske ung, jeg var bare 22, hadde ikke noen venner I Trondheim. De fleste av kollegaene mine jobbet dobbelt, jeg jobbet da bare enkelt på grunn av denne avlysningen. Og så sa de til meg at du må ikke klage, du må bare lage noe selv da. Så jeg tenkte at jeg kunne prøve å skrive en monolog, og få den satt opp på en sånn liten kafé-scene I byen eller noe sånt, som et sånt sideprosjekt. Så jeg begynte å skrive ut monologer, lagde meg en karakter. Og så søkte jeg om et stipend fra Trondheim kommune, for det var noen som tipset meg om at man kunne få penger for å utvikle kulturprosjekter. Jeg fikk innvilget 10 000 kroner, jeg synes det var et svimlende sum. Og som jeg da skulle liksom bruke I denne produksjonen da. Og så fikk jeg det ikke til, synes jeg. For at jeg kom jo rett fra teaterskolen og hadde så mange sånne ideer om hva som var riktig, hva som godt teater, altså dette her, denne teksten jeg hadde skrevet, hva var vitsen, for hva skulle man spørre, hvem snakker jeg til, det til Gud, det til publikum? Og jeg husker jeg klarte ikke å svare på noen av disse spørsmålene, jeg bare visste at jeg måtte fortsette å skrive. Og jeg mistet selvtillit helt og innså at jeg var en fryktelig dårlig dramatiker. Så jeg ringte til Trondheim kommune og ba dem pent om å ta pengene tilbake. Og det var en veldig interessant telefonsamtale, for det skapte så mye forvirring. Jeg ble altså sendt fra den ene instansen til den andre for å forklare at jeg får det ikke til, så jeg vil gjerne gi tilbake pengene. Hva sa du at du skulle gi tilbake pengene?
Da tenker jeg Wenche, kom litt frem kanskje.
Det var Wenche. Så det skal være riktig. Jeg fikk det ikke til, det ble ingen forestilling. Så noen år senere flyttet jeg til Bergen, og da jeg drev og flyttet ut av kassene, så oppdaget jeg en utskrift, en kjempelang rull som vi hadde den gangen, I 2003. Og så leste jeg den teksten på nytt, og så tenkte jeg, flaten, dette her jo ikke teater, dette jo en roman. Mm. Og da sendte jeg den til et forlag, og så ble den antatt, og så var jeg plutselig forfatter da.
Heldigvis. Så fint for oss. Ja. Siden den gang så har du skrevet 2 romaner til, og en barnebok, og flere film- og tv-manus, for du også manusforfatter. Mm. Blant annet til spillefilmen Utøya, 22. juli, som kanskje mange her har sett. Og I høst så kommer altså denne romanen her, som den 4. romanen din, og som heter Til våren. Og her møter vi Ingrid, som forfølger fra freden kommer til Norge I 1945, og til kvinnefrigjøringen liksom virkelig tar fart da, på slutten av 60-tallet. Mm. Så du lurer på om du kan bare ta de som ikke... Det jo sikkert mange her som har lest. Dette Norges mest beleste publikum. Men for de som ikke har lest, ta oss litt inn I handlingen. Hvem Ingrid, og hva handler hennes historie om?
Ja. Sånn. Ja, Ingrid jo... Eller Ingrid Abrahamsen, da, som hun heter. Hun... Det litt sånn verdens verste beskrivelse, da, men liksom, hun jo egentlig en litt sånn vanlig jente. Det er en sånn vanskelig ting å skrive om, det vanlige, og det har kanskje vært litt sånn som jeg har nesten sånn trasset meg til å gjøre, at jeg hadde lyst til å skrive om noe som var litt hverdagslig. Så det vanskelig å beskrive Ingrid utgangspunktet, men altså, hun en jente med stor oppdrift. Hun en unge jente som har vokst opp I skyggen av krigen, eller liksom de kanskje viktigste årene. Da, altså hun vel 15 når krigen bryter ut. Hun født I 1920.
Ja,
25. Deg, 25. Ja, riktig. Og så sånn at liksom hennes ungdomstid veldig preget av krig, og det å være okkupert og på en måte ufri. Da. Mm.
Det noe som veldig utålmodig.
Ja, og så har hun en veldig sånn oppdrift, og hun har gått og liksom ventet, så boken begynner når freden kommer, og da hun på en måte en sånn, da står hun liksom et sted hvor hun bare føler at verden ligger for hennes føtter, og har bare veldig store forventninger til hva livet har å by på, og så blir det jo ikke alltid helt sånn som man håper. Og så handler den egentlig om hvordan hun takler det da, det og livet og ekteskapet og tiden hun lever I, som på en måte innhenter henne på et vis da.
For hun tilhører jo en litt sånn en epok som litt sånn inneklemt, altså husmødrene på ja. 50-tallet ligger liksom mellom krigen og kvinnefrigjøringen. Og,
ja, for det jo det at Ingrid...
Som godt dokumentert i historiebøkene, og så løfter du frem hennes generasjon.
Ja, det jo blitt en roman om husmorgenerasjonen. Det var ikke sånn at jeg liksom bestemte meg for at det var det det skulle bli, men det ble det jo fordi at hun Ingrid tilhører husmorgenerasjonen, og det jo egentlig en husmoræren jo en ganske liten parentes i historien. Fordi før krigen så var jo nordmenn flest bønder og fiskere, ikke sant? Og da var jo på en måte det å drive en gård, eller et fiskebruk, eller et vekselbruk, som man drev med mye, særlig her, her i strøket, det var jo ganske egentlig relativt likestilt arbeid. Altså begge var jo like viktige. Noen måtte gå i fjøset, altså kvinnfolkene gikk i fjøset, mannen gjorde det andre arbeidet. Altså man, de var liksom bidro til husholdningen og var helt gjensidig avhengig av hverandre. Og, men etter krigen så var det jo egentlig på hele kontinentet litt sånn at, at det ble viktig, da no, mange kvinner hadde vært ute i arbeid fordi menn var ute i krigen, særlig liksom i, nede i Europa, men også til en viss grad her. Og, og da var det jo liksom få alle mann i arbeid igjen, da måtte liksom damene litt tilbake. Og i Norge var det faktisk litt politisk også, det var noe som det var noe skattelovgivning som gjorde at i en 10-20-årsperiode der, så var det lønnsomt at bare en arbeidet. Og det handlet jo om å få alle mann i arbeid. Og det var det jo en del kvinner som nok ble litt offre for, rett og slett.
Blant annet Ingrid.
Blant annet Ingrid da, blir jo det. Det blir på en måte ikke hverken lønnsomt eller fornuftig å skulle satse på at kvinner skal ut i jobb. Da. Og for Ingrid, som, jeg tror, som er, har en ganske sånn stor... intellektuell året, tror jeg, egentlig. Som, og lengter mot kunnskap. Hun, hun får liksom aldri brukt seg. Da.
Men før vi skal snakke mer om det, altså. Men før vi snakker videre om Ingrid, så tenker jeg, vi har hatt mange forfattere på scenen her, men ikke så mange forfattere som også er skuespillere. Så vi må jo benytte sjansen og høre litt når du leser. Så jeg vil gjerne du skal lese litt fra starten av boken, der hun fortsatt er full av håp da, for fremtiden.
Ja. Det den der, ikke sant? Ja.
Ja.
Ingrid sykler hjemover fra Rullesteinstranda og nærmer seg kontrollposten ved bedehuset der bryllupet skal stå, i en fremtid hun ikke helt klarer å forestille seg. Her er det altså fortsatt krig, dette mai 1945. Hun triller sykkelen der veien ødelagt, skyver i motvind mens hun prøver å redde fiskeskinnskoene over det gjørmete tråkket. En tysk soldat vinker henne av veien og ber om identitetspapirer bitte. Ingrid kjenner ritualet. Hun rekker ham passerseddelen, de utveksler noen vennlige fraser. Hun kjenner han litt fra før, tysken hennes er ikke så verst. Hun sier seg enig i at været er bra, at det er deilig og varmt, at det var på tide. Men da han spør om hun skal ut og feste i kveld, ser hun vekk og gjør seg mutt. Det er spillet, de kjenner det begge. Det har blitt en vane, for slik er det. Alt blir en vane, også frykten som krøp inn i henne med de brølende flyformasjonene over fyret i april 1940, som satte seg et sted mellom skulderbladene og tvang henne til å bøye hodet og rette blikket mot bakken i stedet for frem. Hun var knapt fylt 15 det året. Nesten ferdig med folkeskolen. Hadde lesehode, mente læreren. Det var til og med snakk om framhaldsskole, eller aller helst realskole, et nesten utenkelig scenario på Ingrids kanter. Men faren, som selv var glad i bøkene, erklærte at det var for galt å la et godt hode gå til spille. Det er nye tider, sa han til sin kone. Hvem vet, kanskje blir Ingrid familiens første matsjum? Hvem skulle betale for denne herligheten, undret moren. Og tror du dette bruket styrer seg selv? Vel kunne han prate på, mente hun, men når det kom til stykket så var det hun som sto der med møkkagreipet mens han var på sjøen. Og så begynte en av flere lengre diskusjoner bak kjøkkendøra som Ingrid ikke fikk ta del i. Og før den var over var det altså blitt krig. Krigen kom til landet, og Ingrid, som kom susende på sin nye sykkel på vei mot livet selv, ble blåst helt ut av kurs. Den guffende smaken av krisekaffe og krisemel og alt mulig med krise foran, rykter og mistenksomhet og det som ulmer og vokser bak blendingsgardiner og piggtrådgjerder, det har satt seg i kroppen. Det er ingen vits i å spekulere på hva det ville blitt av Ingrid om hun fikk vokse til under andre omstendigheter. Krigen er bare der. Hun har vokst inn i den, og den inn i henne, i den grad at det er vanskelig for henne å forestille seg hva som kommer etterpå. Men hun lengter jo dit, som alle andre, mot friheten.
Mm. Skal vi klappe litt? For det var veldig fint. Og det var sikkert flere enn meg som la merke til den fine setningen om at Ingrid blir blåst helt ut av kurs når hun kommer syklerne mot livet selv. Og det gjaldt jo ikke bare Ingrid, det gjaldt jo en hel generasjon kvinner da. Du snakket om lengsel på slutten da. Og menn, selvfølgelig. Men, men det, var, det mye lengsel og venting i denne boka. Mm. Den heter jo Til våren. Og jeg tenker, i høst på kapittel så var der, hadde vi besøk av en forfatter som heter Simon Stranger, som du sikkert både kjenner til og kanskje har lest. Men han snakket da om sin siste roman, der han henvender seg i romanform da, til sin kones mormor. Og så skriver han noe sånn som «Kjære Ellen, krigen knuste alle drømmene og ambisjonene dine». Mm. Og du har også skrevet på Instagram, eller uttalt i hvert fall i et intervju, at dette, denne romanen også er en hilsen til dine bestemødre, spesielt din mormor. Mm. Så da lurer jeg på hvem var hun, og hvorfor lot du deg inspirere av henne?
Har du bildet henne, eller?
Ja,
ja.
Her er hun.
Her er hun. Det er konfirmasjonsdagen. Mm. Nei, altså min mormor har jeg aldri møtt, og det jo liksom kanskje det som gjør at jeg begynte å snuse på dette materialet i det hele tatt, fordi at jeg skriver jo liksom om det jeg blir nysgjerrig på, da. Det liksom helt avgjørende for meg at jeg vil alltid finne ut av noe når jeg skriver. Og det jeg ville finne ut av her var at jeg prøvde liksom å finne ut litt om hvem mormor var, og det som så rart med sånne fortellinger, for hun gikk bort alt for tidlig, det var... Hun ble bare så vidt 40 år, og hun døde veldig sånn brått og uventet av en eller annen komplikasjon med en operasjon. Og det liksom et sånn sår som blir i en familie, ikke sant? Når du mister noen veldig brått, så blir det en masse fortellinger rundt. Og så har jeg, da jeg vokste opp, så fikk jeg ofte høre, Gud, som du ligner på Helga, liksom. Du ligner veldig, oi, 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 det er som å se henne. Så jeg har liksom alltid fått høre, og så jeg liksom båret henne med meg uten at jeg... har visst så mye om hvem hun er, og når jeg har spurt, så får du ofte en fortelling som onkelen min forteller, og så det som mamma forteller, som noe helt annet, som moren min har vært opptatt av dette som jeg bruker mye tid på i boken, da. Altså denne lengselen og det hun ikke fikk gjort, det hun ønsket, mens andre har vært opptatt av andre ting. Det så rart, det så den der... Så jeg begynte vel liksom å skulle prøve å finne ut av det, og se om jeg kunne skrive meg nærmere, og sannheten var vel at jeg kanskje... ikke lyktes med det da, for Ingrid Abrahamsen ble liksom plutselig stående veldig støtt på egne ben, men fortellingene om mormor og det lille jeg vet om mormor har vært liksom en slags sånn inspirasjonskilde for meg da.
Så fint. Og det skinner absolutt ikke gjennom at du aldri har møtt meg. Det veldig levende miljøskildringer. Og det tar meg videre til neste spørsmål, for det handler litt om researcharbeidet. For tidskoloritten her er veldig gjennomarbeidet. Så hvordan jobbet du med den?
Ja, og det jo liksom der jeg begynte å lete. For en ting jo da jeg prøvde å finne ut, ikke sant, jeg begynte jo med å snuse på liksom det som på en måte jeg hadde i virkeligheten, men så var det så magert at da måtte jeg dikte. Og da måtte jeg lære mest mulig om det som lå der, altså tiden. Hvordan var det? Stedet, tiden. Og så er det noe med dette her i kvinnelivet da, som er litt dårlig dokumentert i historiebøkene. Man kan lese om etterkrigstiden, man kan lese om politikk, men det der kvinnelivet, det her hverdagslivet, der har jeg liksom bare noen... Min svigermor bidro veldig, for hun... svigermor var en veldig god husmor. Så hun bidro mye til dette her litt sånn i tider, hvordan sylte en kotelett og sånn, som riktig nok ikke kom med i boken, men jeg brukte mye tid på å skjønne det. At det går an. Men det som ble viktig for meg var faktisk dameblader.
Ja.
Jeg var i en bokhandel, moren min fra Farsund da, så Sør-Vestland jo liksom, på en måte lista egentlig, der mye foregår. Og jeg fant i en bokhandel i Vanse, så fant jeg en hel årgang med Alle kvinners blad fra 1954 til 50 kroner. Så den kjøpte jeg med meg, og har lest perm til perm.
Ja, skal vi ta frem?
Ja, la oss, for der er det. Altså.
Er det noen som kjenner igjen den, eller?
Og det er interessant, det er ganske spennende det der med damebladet, for det har virkelig ikke endret seg i det hele tatt. De er helt like. Og de står om, så vi er opptatt av akkurat de samme tingene. Nå er det jo på en måte TikTok og sånn som har tatt over, men det segmentet da, som har med liksom mote, hverdagsliv, familie, disse tingene her, det ganske forbausende likt. Men det noen ting i disse 50-talsbladene som litt annerledes, og det den nære lengselen. For det særlig en sånn spalte, en som heter Halvor Sindig, som var en kjent psykiater eller psykolog, tror jeg, som hadde en sånn der spørrespalte. Og der har vi igjen, altså, skal jeg kaste bort mitt liv? Altså, jeg vil ha min frihet. Og dette her, og dette ganske interessant, for at den ene her handler om en som da har, mener hun har giftet seg med feil mann, og synes at livet ganske tungt med han. Og Sinding sier at da får du ta det sammen. Litt, på en litt hyggeligere måte enn det, men det liksom det som budskapet, og det ville jo ikke stått I dag. Og det samme gjelder denne her, hvor det en mann, at man må forstå at mannen trenger frihet, og hvis du vil ha et lykkelig ekteskap, så må du gi han den friheten, og være beredt på å gi han den friheten. Mm. Og det sier jo noe om idealene, det sier noe om hva de målte seg mot, mm. men samtidig så, og det jo en tidsånd, ikke sant, men samtidig så sier de også noe om hvordan de kanskje hadde det med det. For de skrev jo disse brevene, og de strevde jo med disse tankene, og mm. egentlig var det jo ikke så... Altså, jeg jo, sier med Sigrid Undset at menneskenes hjerte forandrer seg ikke. Altså, jeg på team Undset I den diskusjonen med om vi forandrer oss gjennom historien eller ikke. Jeg tror det veldig
mye
viktig.
Det jo ikke vanskelig å identifisere seg med Ingrid.
Det. Nei, altså, jeg var I hvert fall, min tilnærming var jo at det var liksom sånn at de var jo, det jo på en måte jeg forestilte meg meg selv I de gitte omstendighetene. Da. Det var liksom litt mitt utgangspunkt for å skrive. Da. For at jeg syntes det var resonans I det jeg fant. Da.
Absolutt. Og, men ja, selv om problemstillingene lette å identifisere seg med I dag, så jo kanskje moralen har kanskje forandret seg litt, og Absolutt. Dette husmor blir med din lest.
Idealene har jo forandret seg veldig, og nå det jo liksom helt nesten motsatt at du skal være så selvrealisert, at du får dårlig samvittighet hvis du, hvis du velger å på en måte offre deg for andre, eller finne mening I det. Altså, så, det liksom, det helt, nå det helt motsatt, men det å... offre sine egne drømmer for fellesskapet, for familien og for de andre, det var på en måte idealet den gangen.
Ja, og det var et vanskelig ideal for Ingrid, for hun drømmer jo egentlig om å studere. Faren, som vi hørte, hadde tro på at hun kunne ta Artium, og, og for henne så oppleves husmortilværelsen ganske klaustrofobisk.
Ja.
Så her lurer jeg på, før vi går videre, om du kan lese litt igjen, for det så fin illustrasjon av hverdagen. Du sier at dette handler om hverdag, men det jo hverdag der mest av for oss alle.
Ja. Vi ser hvor vi skal stoppe hen. Da, ja, ok. Da jeg gikk med deg, skal Ingrid... nå har det gått noen år, altså. Da jeg gikk med deg, skal Ingrid om noen år si til sin datter, så sto jeg I vaskekjelleren hele svangerskapet. Det ikke helt sant, men slik kommer hun til å huske det. Ikke for det, det en grei vaskekjeller med to blanke utslagsvasker til både vasking og skylling med rullemaskin og elektrisk kokeplate til sengetøyet. Veggene malt I en lys gul farge som Ingrid selv har plukket ut. En dag, har Frimann sagt, skal Ingrid få vaskemaskin også, men ikke engang han kan skaffe en vaskemaskin nå. Hun står I tøfler og forkle og koker sengetøy og håndklær for hånd, som vi sier, I en stor gryte hun har hentet ut hos moren. Egentlig liker hun best å vaske ut I sola. For kjelleren temmelig kjølig, selv når gryta putrer. Frosten setter seg I kroppen på minutter, og så blir hun ikke kvitten igjen. Hun har forklart det for Frimann, som stusset da han kom hjem og fant henne ute på plenen med vaskebrett og baljene. Han forstod det ikke, for Frimann fryser aldri. Det ser bare litt merkelig ut, sa han, at du som bor I det mest moderne huset I hele byen skal stå I gresset og vaske som en bondekone. Nå har hun blitt ekspert I å skylle av flekker etter at de har kommet. Hun løper til kjøkkenvasken og skyller fort gjennom med kaldt vann og sunlight. Småvasken tar hun på kjøkkenet, noen ganger I håndvasken på badet, for så å henge den opp over badekaret som hun likevel aldri har tid til å bruke. Hun må huske å ta den ned før Frimann kommer hjem, for ellers vil han komme ut fra toalettet med en bekymret rynke og begynne å spørre henne om hvorfor hun ikke bruker kjelleren, som tross alt svært gjennomtenkt, utformet og toppmoderne. Hun har selv hatt et ord med I laget, vil han minne henne på. Men om det sant, og det kan det godt være, kan hun ikke for sitt bare liv huske det. Og så det middagsmaten. Det drøyer med konfyren, og husets eneste kokeplate befinner seg nettopp I kjelleren. Hun blir nødt til å koke opp poteten og gulrøttene først, for siden å steke sillekakene. Gunvor har lært henne å pakke potetgryta inn I avispapir og la potetene bli ferdige av seg selv, mens hun gjør resten. Men potetene blir så fort kalde, og særlig I kjelleren. Hun blir nødt til å pakke gryta bedre inn I dyner og tepper og løpe opp på kjøkken og plassere dem, altså potetene, I en lun krok, og så steke kakene. Og Gud forby at det da henger laken på snoren over utslagsvasken, for lukten setter seg I dem. Og så må hun bære dem ut I klestativ I hagen, og på denne tiden av året kan det fort begynne å regne eller blåse I løpet av kvelden, og så fikk hun laken av gårde og havne Gud vet hvor, og alt må vaskes på nytt. Etter råd fra Gunvor har hun forsøkt å lage store mengder med lapskaus og suppe og en og annen frikassé til søndagene som kan fryses I porsjoner og varmes opp. På den måten kunne hun forenkle hele prosessen, håpet hun, og dermed få mer tid til å lese. Det var et større prosjekt enn hun hadde ant på forhånd. Det tok henne to hele arbeidsdager før hun kunne sykle til Frosa for å fryse den ned. Men på Frosa var kapasiteten sprengt. Det var ikke plass til all lapskausen som Ingrid hadde pakket I bøtter og spann. Det var sesong for slakt og stappfulle båser, for det en ting folk har lært seg etter 5 år med okkupasjon, så det at det lønner seg å ha Frosa full. Så også Frimann viste det seg, som hadde fylt deres båt med elgkjøtt. Han hadde fått av en generøs kontakt I skyttelaget, og Ingrid måtte bare gjøre gode miner til slett spill, for en husmor som ikke vet hva hun har på lager ikke mye til husmor. Gunstein på Frosa fikk stappe det beste han kunne, og hun fikk overtalt ham til å legge resten I Gunvors båt uten løyve. Den sjansen fikk hun bare ta. Uansett ble det et logistisk mareritt og skulle nummerere alle pakkene og spannene på nytt, for så å huske systemet som siden måtte bokføres hjemme, slik at hun ikke risikerte å få lapskaus når hun skulle hente hønsefrikassé til gjester. Det ble alt så travelt, som moren hennes kalte det, og Ingrid kan ikke fordra travelt denne endeløse raden av gjentagelser som stjeler dagen hennes. For hønsefrikasséen spises jo opp, og støvet kommer alltid tilbake, og 20 minutter tar det å sykle til Frosa, og køen tar ytterligere en halvtime. Så om Ingrid skal varme opp en bøtte med lapskaus til Frimann kommer hjem, koster det henne over en time bare å hente den, pluss 2 timer til tining først, for ellers blir det bare graut av lapskausen som allerede på kanten I og maten frossen, og så må hun ned I kjelleren likevel, for å varme den opp.
Tusen takk. Nå følte jeg meg klappte litt både for at du leste fint og for Ingrid sin innsats. Da. Og det nok noen som kjenner igjen hvor mye arbeid og kunnskap som på en måte måtte til for å få denne hverdagen til å gå rundt. Det var tungt, men Ingrid får seg liksom ikke til å klage fordi moren hennes hadde det jo enda tyngre, og hun jo egentlig heldig. Altså, du nevner Frimann her, det jo da den opportunistiske mannen hennes, som hun glad I, men som hun også opplever at de ikke alltid forstår hva hun har bodd.
Og det jo det som liksom litt av Ingrids problem, for egentlig Ingrid veldig heldig. Altså, hun får en veldig grei mann, altså, det har jeg vært litt opptatt av. Det jo mange som har sagt når de har lest boken, jeg blir så sinnet på Frimann, men altså, jeg har alltid tenkt han som en veldig grei kar. Altså han veldig glad I Ingrid og gjør virkelig alt han kan utifra sine forutsetninger og det han vil bare så godt for henne som overhovedet mulig og de har jo økende velstand. Han gjør det jo bra også. Han har jo sitt eget snekkefirma og det går kjempebra. Han blir entreprenør og de har det fineste huset I byen. Det er liksom alt på en måte tilrettelagt for et ideelt liv da, for den perfekte husmordrømmen, og så får han det liksom ikke til allikevel.
Nei, og han skjønner liksom ikke hvorfor det ikke bare nok å være.
Nei, og det kan man jo forstå, for han gjør jo bare det som forventet av han ut fra tidens forutsetninger og idealer, og han liksom kjempegod på det. Og allikevel så blir hun litt ulykkelig da.
Ja, for mange var jo bare glad for å ha en mann som ikke drakk, eller som du nevnte.
Ja, som tante Rutt pleide å si, ikke drikk han, og ikke, nei, hva var det hun sa? Hun sa, ikke drikk han, og ikke sler han, så du skal bare være fornøyd.
Nettopp. Og hun får jo også, Ingrid får også høre mange ganger I boken, du skal være glad for Frimann.
Ja, da.
Og det hun jo, men hun tillater seg også å drømme om litt andre ting. I motsetning til naboen da, som også nevnes her, Gunvor. Og det så mange fine sitater I denne boken, jeg måtte skrive ned noen av de. Og en av de tingene Gunvor setter ord på da, husmorens lodd, som jo det stolteste arbeidet, det som ingen legger merke til. Så at deres arbeid som husmødre først blir synligt når det dårlig utført. Og det jo...
Ja, det hardt.
Ja, det litt hardt. Så Ingrid, hun har litt andre drømmer, men så det, nå skal jeg ikke foregripe for de som ikke har lest det enda, men skammen gjør at du forhindrer deg da, I å bryte med det som forventet av deg. Og skam føler jeg vanskelig begrep å komme utenom, eller jeg tenker det en viktig ting å snakke om når man skal snakke om denne boka. For det fører til skam. Skammen fører til at Ingrid mister 2 ganske viktige personer I sitt liv. Vil du si noe mer om det?
Ja, jeg synes det er litt så vanskelig det der med skam. Altså, jeg tror jo frihet og frihetslengsel jo et sånt tema som går igjen I boka. Noe som jeg nysgjerrig på, hva det for noe egentlig? Hva frihet? Det liksom å slippe liksom ikke ha noen forpliktelser? Eller det liksom, det den totale selvrealiseringen? Eller det det noe annet på en måte? Det synes jeg vanskelig. Og for Ingrid så jo på mange måter skammen det som hindrer friheten. Det nesten det motsatte. Og jeg opplever det som veldig sånn... jeg har jo en mor som kommer fra Farsund, og som veldig, som har på en måte brutt ut og tatt utdanning, som sikkert mange her også I salen. Men allikevel så føler jeg at dette med skam på en måte mer present I den generasjonen enn I min egen, uten at jeg helt får tak I hva det Altså, vi har jo alle skam, og det må vi jo ha, ellers så kan vi jo ikke leve sammen. Det får oss jo til å oppføre oss liksom, som noenlunde. Men det allikevel noe veldig vondt, og det der å få tak I den der skammen som bare der, som bare finnes der, det vel egentlig sosial kontroll det jeg snakker om. Og det en viktig del av det, dette veldig lille miljøet som Ingrid befinner seg I. Hun jo utsatt for sosial kontroll på et eller annet vis.
Og så var det jo også viktig, fordi dette var rett etter krigen, og det var ganske mye skam forbundet med hvis man ikke på en måte hadde vært på riktig side eller
ja og det
det når jeg sikta til disse to personene så var det blant annet barndomsvenn
Tove. Det akkurat Tove. Det fordi at Tove bestevenninna til Ingrid hun har jo vært med en tysker og det en det vet alle og der har skammen egentlig jaget henne fra byen og samtidig så det noe litt sånn tosidig det for Tove egentlig en karakter som ikke eier noe særlig skam men allikevel har hun stukket av sånn at det liksom en sånn dobbelthet I Tove hun har stukket av for å slippe skammen og for å være skamløs på et vis og Ingrid bryter
hadde vel heller Tove, hun ble jo sendt vekk også
ja hun blir jo sendt vekk det riktig og så bryter Ingrid med henne på et tidspunkt fordi egentlig tror jeg på grunn av skam da at det blir så vanskelig å finne plassen sin I dette universet hun har havnet I. Og hvis hun skal ha sin Gunvor, som hun trenger Gunvor, hun trenger et støtteapparat rundt seg, hun trenger andre folk, så må hun offre Tove. Da. Og det jo en sånn, et vondt omdreiningspunkt I boka. Men det jo ikke noe de liksom snakker om, og det jo nettopp det. Skam jo noe man ikke snakker om. Skam jo det å ikke snakke om. På mange
måter. Og det viktigste for moren til Ingrid jo og unngå snakk.
Ja.
Så jeg vil bare ikke ha noe snakk, svarer hun. Nei. Ja. For hun har jo også, bærer jo også på en skam, og det den andre personen, nemlig faren, Sivert. Ja. Vil du si noe om han også?
Ja, faren til Ingrid krigsseiler, og skammen I det tilfellet jo at han ikke kom hjem etter krigen, og ingen vet hvor han har gjort av seg. Og så dukker han opp etter hvert. Men det jo på en måte... Det ligger jo et svik I det da, et mulig svik. Men det ligger også da store krigsseilertraumer som, som ikke ble snakket om heller, og som også var forbundet med skam. Så,
så var det mange som ikke kom hjem fordi de ikke overlevde. Så det, og det frykter de jo en stund, og så ligger det jo en sorg I det også. Så det blir på en måte sorg og skam sammen. Ja. For når de da skjønner at han har valgt
seg. Han har rett og slett valgt å ikke komme hjem, viser det seg. Ja.
Var det noe du på en måte hadde hørt historier om? Eller?
Ja, det var det. Dette jo ikke en... jeg har hørt flere historier. Det var ganske mange krigsseilere fra det området. Mm. Så det inspirert av fortellinger jeg har hørt. Riktig nok ikke inne I min nærmeste familie, men folk som, som ikke kom hjem. Og så det egentlig så var det en historie som, som jeg hørte om en som kom hjem etter 7 år og hadde vært helt borte ingen hadde hørt noen ting på 7 år og så viste det seg at han hadde tatt I flaska som de sa I Amerika og ble hentet hjem og alle bare tok han imot med åpne armer og kona sto der og så fortsatte de som før etter 7 år Og det liksom, det faktaene I denne historien, og den var jo den jeg på en måte diktet rundt. Da, for jeg ble jo umiddelbart veldig nysgjerrig på hvordan fikk de til det.
Ja, det I hvert fall en veldig stark del av romanen din, og det der med at moren ikke vil snakke om det, og at Ingrid lengter sånn og savner sånn, og har så behov for å prøve å finne ut med.
Ja, og det der med krigsseilerne jo også en veldig sånn interessant historie, synes jeg. For det var så... Altså, egentlig med krigen generelt, noe som ikke jeg har tenkt så mye på før jeg gravde meg inn I dette her, men som jeg også har merket når jeg har prøvd å snakke med de som har vokst opp under og rett etter krigen. Altså, denne her, at det var så mye man ikke kunne snakke om, fordi man måtte videre. Det var så mye som hadde skjedd I de 5 årene, og alle hadde noen I familien som hadde gjort noe som ikke var... som kanske var lite för pragmatisk mm. eller inte helt riktig eller hade liksom alltså det var ju en helt säkert en mycket mer rotet tid än det virker som när man ser liksom norska krigsfilmer och sånt mm. hvor liksom alla var helter och exakt men att det var ju en och då var det nog med och det var traumer folk hade upplevt fæle ting och för att man liksom skulle reparera efterpå så måste man väl bara ja så valgt virket det som att man bara valgt och inte se si så mycket om det. Och det tror jag var ganska sån genomgående egentligen att ska vi vidare så måste vi bara göra det på den måten och nå tillhör jag nästa generation igen som vill pirka I det då. Ja,
men det kanske för att man har den nödvändiga avstånd.
Ja, jag tror det heter man måste ha en sån avstånd kanske. Så därför var det ja, så jag drev lite med det då och det snek sig på en måte in I romanen bakvägen. Jag hade inte tänkt att det skulle att krigen skulle vara så viktig.
Men han det var jo hele den generationen.
Ja, det var det jeg liksom eller jeg oppdaget etter hvert.
Mm. Et annet sånn gjennomgående tema opplever jeg I hvert fall mor-datter-relasjonen. Jeg nevnte Ingrid sin egen mor, Solfri, men Ingrid får jo også en datter, Solveig. Mm. Og hun I slutten av boken, når vi nærmer oss slutten av 60-tallet, så har hun tatt artium etter støtte og oppmuntring fra moren. Og så har hun reist til Oslo for å studere, og så blir hun en del av dette bølgen på slutten av 60-tallet, og går I demonstrasjonstog mot USA. Og I likhet med mange unge på slutten av 60-tallet, så tar hun også avstand fra moren sine valg. Hun skammer seg rett og slett over sin egen mor, som aldri ble noe annet enn husmor. Mm. Og det skildrer du så veldig fint I boken, så da lurer jeg på om du kan lese et siste ja. Lite utdrag.
Det nesten å spoile, synes jeg, men dette siste
ja,
vi koster på oss det. Da vi kommet ut på 60-tallet, faktisk. Jeg hopper jo litt sånn 20 år av gangen her, men det får dere bare henge med på. Ja.
Ja, og Ingrid på besøk hos Solveig.
Ja, hun besøker henne på hybelen I Oslo, ja. Mm. Og Solveig har da en frier, egentlig. Mm. Eller som en kjæreste, som gjerne vil gifte seg med henne. Og så vet hun ikke helt hvordan hun skal håndtere det. Men det jo fint også, sier Ingrid. Å ha en familie. Mennesket ikke skapt for å være alene. Solveig sier ingenting. Hun lytter med hodet på skakk og rynket panne. Ingrid fortsetter. Og uansett så det vel hyggelig at noen vil ha det. Solveig retter seg opp og ser på henne med smale øyne. Hun minner om en katt på sprang. Jeg visste du ville si det. Hva mener du, sa jeg noe galt? Kanskje jeg vil noe mer enn at noen skal ville ha meg, sier hun brått heftig. Kanskje jeg vil være noe selv? Jo, men... Kanskje jeg har mine egne drømmer? Kanskje jeg ikke interessert I å bukke og nei og tråkke rundt I tøfler hele dagen og tørke støv og lage middag og bli brei over ræva? Sier Solveig, med så åpenlys forakt at Ingrid blir sittende og stamme. Tror du virkelig at det sånn det å leve sammen med noen? Det samfunnet, mor! Det de borgerlige konvensjonene! Du, verden lærer du å snakke sånn på universitetet. Åh, ikke ta den. Det ikke sant, kanskje? Solveig ser utfordrende på henne. Hun satt på prøve, forstår Ingrid. Hun kommer neppe til å bestå. Det sikkert flott, Solveig, og det sikkert noe sant I det, men jeg bryr meg jo først og fremst om deg. Ja, men det nettopp det! Du bryr deg jo bare om meg! Fordi du aldri har fått lov til noe annet. Hva snakker du om? Ingrid vet virkelig ikke lenger hvor denne samtalen på vei. Du gjør aldri noe uten å be far om lov, dure Solveig videre. Aldri sier du han imot. Ingen gjør det, men jeg gidder ikke å be om unnskyldning for å ha mine egne meninger. Nei, nå du urettferdig. Solveig farer opp, blikket hennes gløder. Du ser det jo ikke selv engang, hvor undertrykt du Du går bare rundt og tilpasser deg, og det ikke rart at du virker så bitter når du aldri har stilt spørsmål om noen ting. Og når jeg gjør det, når jeg for en gang skyld ber om et råd, så sier du at jeg skal være takknemlig fordi det en mann som jeg har med. Ingrid stirrer på datteren som står der og fråder av selvrettferdighet og innser at alt forsvar, alle hennes forklaringer, aldri kommer til å gjelde for Solveig. Hun kan ikke forstå, og kanskje det hennes egen feil, det nesten ikke til å holde ut. Du burde vise litt respekt, sier hun, med tilkjempet ro. Respekt? Har du noensinne manglet noe? Har ikke du fått det akkurat som du ville med artium og universitetet og det hele, men sier du takk? Nei, du skal ha mer. Du skal se verden. Du demonstrerer mot en krig, men du har aldri opplevd det. Du vet ikke hva det Ja, stopper der. Mm.
Tusen takk.
Og det her jo egentlig en sånn et omdreiningspunkt. Altså hvis du spør liksom hvorfor jeg begynte å skrive dette, det hvorfor ble jeg så nysgjerrig på mormor? Mm. Altså liksom hvorfor ble det noe av fascinasjonen her var at når jeg hørte jeg vokste opp, så synes jeg ofte at moren min og venninnene hennes snakket sånn veldig foraktfullt på en måte om husmødrene. Mm. Og på en måte om sine egne mødre eller deres arbeid eller liksom altså jeg skulle i hvert fall ikke bli som mora mi, kunne de si sånn. Jeg husker de samtalene fra da jeg var tenåring og sånn, og jeg husker at jeg synes det var så rart for at selv hadde ikke jeg den avstanden til min egen mor. Altså jeg følte mye mer at det var et forbilde og en jeg ville liksom strekke meg mot. Mens jeg opplevde at mammas generation hadde det litt annerledes med det. Det var en større avstand da, mellom generationerne enn jeg har opplevd med min liksom, mors generation. Ja. Og det synes jeg var veldig interessant, og det vel kanskje noe av det som boken på et eller annet vis spinner rundt. Da. Det,
ja. Og tematiserer veldig fint. Jeg leste et intervju med forfatteren som heter Kjersti Eriksson på par uker siden i bokmagasinet, og hun var jo også en viktig foregangskvinne i kvinnekampen, og hun snakket om det i dette intervjuet, at det forutsetter, altså et brudd med en forandring forutsetter et brudd med det bestående, så det var jo nødvendig for dem å bryte med og avvise sin mødregenerasjon da.
Og vi har hatt noen konflikter opp igjennom, som jeg synes er litt sånn, som blir litt sånn søte nesten fortsatt, kan vi ha det. Når jeg synes det er liksom stas å finne gamle oppskrifter og bake ting fra bunnen av og sånn, så kan jeg ofte få litt sånn, men kjære ven, er det nødvendig da? Altså, skal du drive og lage kjøttkake fra bunnen av? Altså, du har vel noe bedre å bruke tiden din på? Altså, at liksom...
Ja, for vår medregenerasjon så var det jo et stort fremskritt at de fikk fri tid.
Nettopp, ikke sant? Sånn at når jeg romantiserer det, og så, da hender det at vi krokker litt, altså når hun kommer med den der posesuppa si.
Ja. Men jeg kan kjenne seg igjen i det. Ja. Men det er en annen ting også som er litt svårt med dette, og det er denne, dette valget Solveig tar om å være med i denne demonstrasjonen mot USA, for USA var viktig for Sør-Vestlandet.
Ja, veldig viktig, og det innser jeg jo er kanskje spesifikt for den landsdelen, men altså, det var jo fryktelig mange som dro fra Agder-fylkene, og veldig mange jenter, og det er litt interessant, fordi at det var på en måte det var et ganske sånn fattig område. Det var få som hadde mulighet til å ta utdanning, og særlig jenter. Og da, det man da kunne gjøre hvis man ville lære noe, oppleve noe, det var jo, og det var jo lenge før krigen også, det var jo å dra til sjøs og etter hvert dra til Amerika.
Drømmen om Amerika.
Og det gjorde både gutter og jenter. Og det var ganske, det var sosialt akseptert. Så det var jo en sånn drøm. Det var veldig mange jenter fra Agder som dro til Amerika for å være en slags tjenestejenter egentlig. Noen jobbet på fabrikk også, men det var for å lære engelsk og forhåpentligvis gifte seg med en amerikaner.
Og Ingrid drømmer også om USA, men med litt annen motivasjon.
Ja, hun drømmer, og det jo denne Tove da som... som forsvinner, altså denne veninna, det viser seg jo at hennes skam og hennes ufrihet ender jo med den, det motsatte egentlig. Hun reiser til Amerika og begynner på nytt, og det blir jo en sånn lengsel da, for Inge.
Ja, trenger ikke å si noe mer om det. Du skal ikke spoile så mye. Du har fått veldig fin mottagelse av boka, mange fine anmeldelser, og en av anmelderne i Dagbladet, tror jeg det var, skrev at boka kunne blitt en god tv-serie. Og du jo også manusforfatter. Kan du si noe om, hadde du selv en tanke om at dette skulle bli en tv-serie, eller var det viktig at dette skulle bli en roman? Og kan du si litt om forskjellen på å skrive for tv og film?
Det, altså, for meg er det en veldig stor vesentlig forskjell, og det er jo det at når jeg skriver for film og tv, så skriver jeg sammen med noen. Jeg har en skrivepartner, Siv Reindram, vi er liksom blitt et slags sånn, tohodet troll. Og det er jo også film og TV er jo å jobbe sammen med mange andre. Du skriver liksom et partitur som noen skal løfte videre, så det er liksom litt andre premisser, og det er veldig morsomt, men på en annen måte. Romanen er nok kanskje mer personlig for meg, og så har den den vidunderlige egenskapen at jeg kan bestemme alt, for jeg får bestemme veldig lite ofte. Det er en sånn fristed på den måten, og denne måtte for meg bli en roman, fordi det er et personlig stoff for meg, men også fordi at Jeg tror ikke jeg hadde fått solgt den inn til en eneste strømmeplattform, altså. Det veldig Hvorfor vanskelig. Ikke? Det veldig, altså, det å lage, få igjennom tv-serier, det å lage tv-serier kjempevanskelig. Og det et utrolig trangt nåløye. Det koster mange, mange titals millioner. Så det å få noen til å sette penger sine på en historie om en husmor på 50-tallet, det tror jeg... det er ikke mange producenter som løper efter det. Altså den måten att göra det.
2024.
Det är helt riktigt. Och den måten att göra det på, hvis du skal det, då må det være en internationell bestseller först, altså vi får ju se. Mm. Men då kan man göra det. Då har det det som heter høy IP i branschen.
Jag skjønner.
Da, hvis någon vet om det fra før, så går det an, men det är väldigt väldigt vanskeligt faktiskt. Så det tror jag hade gått. Ja. Men det gör mig ingenting. Jag är väldigt glad för att det är en roman. Jag vill att det ska vara det.
Jeg ble også veldig glad for at det ble en roman. Og så en annen anmeldelse, Stavanger Aftenblad, tror jeg det var, så det var vår avis. Der var overskriften Norges svar på Elena Ferrante. Ah. Det var litt av en overskrift.
Altså, hadde jeg turt, så skulle jeg tatovert det.
Jeg synes du skal gjøre det. Kjør på.
Ja, jeg ble veldig glad for men, den.
Ja, for det var det jeg skulle spørre om, da, om det var en sammenligning du kjenner deg igjen i. Hun skriver jo også om mor- og kvinnerolle i etterkrigstiden.
Ja, men, og det jo, altså, saken jo at jeg, det slo meg. Jeg hadde en sånn angstnatt, en våkenatt før utgivelsen, hvor jeg plutselig tenkte at tenk hvis noen sammenligner meg med Ferrante. Fordi at plutselig så slo det meg at relasjonen mellom Ingrid og Tove, det også en slags briljant veninne ute og går der, og så plutselig fikk jeg sånn, Gud, og det samme tid. Og så ble jeg helt sånn, tenk hvis noen sammenligner, for da og da kommer jeg veldig til kort. Så, da ble jo, så det var jo min store panikk før anmeldelsene kom, så den var jo en nydelig... Det var, når det først skulle skje, så var det veldig fint at det var på den måten.
Yes. Nei, jeg synes absolutt ikke du kommer til kort. Men har du noen andre litterære forbilder som har inspirert deg i denne skriveprosessen?
Altså, ja, det har jeg faktisk. Og det har jo vært å snuse opp de som skrev i denne tiden, fra denne tiden. Ebba Haslund oppdaget jeg, synes var et veldig fint bekjentskap. Vært veldig opptatt av henne under skrivingen, for hun skriver jo faktisk i samtid. Hun skriver jo om sin egen tid. Ja. Og ja, det, jeg synes rett og slett det kjempefint. Tove Ditlevsen, det liksom et mye mørkere univers, men det også en som jeg på en måte nærleste, i håp om å liksom få tak i liksom den der tiden. Da. Ja.
Du har jo også denne voldsomme frihetslengselen.
De kan jeg anbefale, ja. Mm-hmm. Og Bjørg Vik, faktisk. Ja.
Er det sant? For det var min assosiasjon. Ja. Og så tenkte jeg kanskje at ja, veldig glad i... Else Lundberg. Mm. Men når vi snakker om Ferrante, hun påpekte et sted at når bøker først er skrevet, så har de ikke behov for forfatteren sin lenger. Men jeg tenker at hun sikkert sa det, fordi hun ikke har vært i Stavanger og opplevd bokprat. Da ville hun skjønt at det var fint å følge boken sin videre. Men hva slags forhold har du til bøkene dine når de først er skrevet? Altså, er du ferdig med Ingrid nå, på en måte? Eller kommer det flere bøker? Altså, Ferrante skrev en kvartett, hintil.
Ja, altså... Den tankeprosessen ikke helt ferdig. Mm. Fordi at det var nemlig en scene i slutten som jeg tok ut 2 uker før boken gikk i trykken. Mm. Og det var en sånn ettertanke fra 90-tallet.
Fantastisk.
Og så tok jeg den ut fordi jeg tenkte at det som at det kanskje mangler en roman imellom her. Mm. Men det ikke noe løft, altså. Det er bare en sånn...
Det
jeg skjønner at du spør, men jeg har ikke helt landet den. Jeg har nå er jeg en sånn, nå har jeg 3 ulike mulige romaner, og så får vi se hvem som drar mest. Så jeg kan ikke love noe.
Spennende. Og så tenker jeg at dette er jo en... roman om Ingrid og hennes liv, hennes drømmer, hennes lengsel, men det jo også en viktig, synes jeg, roman om kvinnehistorie. Og både i debutromanen din, som jeg nevnte innledningsvis, og i denne romanen så opplever jeg for deg at du på en veldig fin måte klarer å sette ord på mye av det som tradisjonelt sett har vært sånn taus erfaring, som har blitt, jenter og kvinners erfaringer har ofte vært ordløse. Så det jeg glad for at du gjør. Men hvorfor du opptatt av denne tematikken? Det kan jo være litt tilfeldig når jeg har forberedt meg til denne samtalen, sett den røde
tråden. Det var veldig fint sett da. Jeg ble veldig glad for at du sa det om i debutromanen nå, for jeg har ikke tenkt på den sånn. Men
jeg lurer på hvorfor du tenker at det viktig å skrive om disse tingene fortsatt da?
Altså mye av det vel bare at det viktig for meg da, at det liksom erfarlivet liksom, eller ting jeg har erfart og ser rundt meg. Mm. Og det skriver man jo gjerne om, men akkurat sånn, i og med at jeg har valgt å skrive historisk da, i denne sammenhengen, og jeg har også vært heldig og fått lov å skrive historisk når jeg jobbet med film. Jeg har et prosjekt i utvikling nå også, og en annen. Og så skrev jo Siv Reindram og jeg i manuset til Erik Poppes Utvandrerne film, som hadde et veldig sånn et veldig annerledes vri på Mobergs historie, eller vi valgte å sette den til Kristinas perspektiv, og det ligger en slags sånn et sånt prosjekt der jeg opptatt av litt det andre perspektivet av kvinneperspektivet, da, for å si det enkelt. Det er litt underfortalt gjennom historien, og jeg generelt veldig opptatt av historie selv. Jeg glad i historie, jeg leser mye historie, og har lett etter de. Jeg leter etter disse damene, og klarer liksom ikke å la være å tenke når jeg leser om Ibsen, så klarer jeg ikke å la være. Men hva drev Susanna med? Liksom, hvor hun i dette bildet? Ja, og snu på det da, og se det fra den andre siden. Og det
for det har jo vært en mangel på forbilder.
Ja.
Ingrid har heller ikke så mange forbilder.
Nei, og det, jeg tror det viktig da. Jeg tror det viktig å ha hele bildet. Jeg tror det viktig å ha den balansen bare. Mm. Så og det interesserer meg. Jeg kan vel ikke svare så mye klokere enn det.
Jeg synes det var spennende. men det gir jo også litt resonans i vår tid. Altså, og det, altså, ja, i hvert fall det som vi snakket om med mødre og drøttere, og det behovet for å og bryt. Altså, hvis du skal gjøre en klassereise, så innebærer det et brudd som på en måte har i seg en sånn nedvurdering av.
Det er en bok som du vet sikkert dette, for nå husker ikke jeg titlen. Er det den som heter 60 kvinner du skulle ha møtt? Ja. Sånn, ja. Som er en sånn for
Martha Breen.
Ja, Martha Breen har skrevet en sånn. Og den fikk datteren min til jul av en veninne da hun var 12 eller noe sånt.
Ja.
Og den leste hun altså perm til perm mange ganger, og det rørte meg så veldig, for da tenkte jeg, tenk om jeg hadde hatt en sånn bok da jeg var på hennes alder. Hun var helt besatt av den boka, og hun satt på Wikipedia og googlet disse damene etterpå. Mm. Og plutselig så tenkte jeg at du har jo ikke fått det før. Du har ikke hørt om disse damene, det er liksom ikke pensum enda. Mm. Altså, om det, jeg husker jeg leste liksom den der historien om Marie Curie, da jeg var liten, men det er få av de, og det er jo lettere å bry seg om historien når man har noe å identifisere seg med, og det er nok det er noe der.
Ja, og så er det noe med å, for vår generasjon da, som ikke har opplevd krigen, at vi lærer om de som har trådt opp stien for oss, og så ser vi jo også det, i nyhetsbildet nå, at mange av disse har tilkjempet rettighetene som, at de er under press. Og hun, Kjersti Eriksson, som jeg refererte til, jeg tenkte jeg skulle avslutte med det da, hun har jo drevet mye med kvinnepolitikk. Jeg mener jo denne romanen er en form for kvinnepolitikk, og hun mente at det å drive med kvinnepolitikk er som husarbeid. Det må bare gjøres om igjen og om igjen.
Ja, det var fint sagt.
Så jeg tror vi lar hun få siste ord, men da sier jeg bare tusen takk til deg, Anna.
Takk for meg.